7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Din cauza pandemiei de coronavirus, una din 5 familii din Moldova a fost nevoită să taie din bugetul de consum pentru a face față situației, arată un studiu al PNUD Moldova. Bugetul guvernului Ion Chicu merge cu viteză spre aprobarea în Parlament, iar opoziția cere timp ca să studieze prevederile documentelor. Și rubrica noastră din fiecare zi de marți, cui e frică de NATO? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procurorul general Alexandru Stoianoglo spune că a depus mari eforturi pentru a întări independența procuraturii, a combate corupția și a finaliza dosarul furtului miliardului, exprimându-și speranța că o va convinge de acest lucru și pe președinta aleasă Maia Sandu. Stoianoglo a vorbit astăzi într-o conferință de presă consacrată împlinirii unui an de mandat. Cu o zi mai devreme, Sandu, care urmează a fi inaugurată în calitate de președintă pe 24 decembrie, a spus că nu are de remarcat lucruri bune despre activitatea procurorului general în acest an. Stoianoglo a fost numit în funcție la sfârșitul lui noiembrie 2019, după ce președintele Igor Dodon, aflat acum la final de mandat, și aliații săi socialiști din Parlament au demis guvernul Maiei Sandu, tocmai din cauza neînțelegerilor despre cum trebuie selectat procurorul general. Guvernul moldovean spune că este îngrijorat de inițiativa liderului transnistrian Vadim Krasnoselski de a extinde până pe 1 februarie restricțiile de circulație între regiunea transnistriană și restul Republicii Moldova, care au fost impuse din cauza pandemiei de coronavirus. Într-o declarație a Biroului Politici de Reintegrare de la Chișinău, se spune că restricțiile reprezintă bariere artificiale și că nu au dus la limitarea răspândirii infecției de COVID-19 în stânga Nistrului, împiedicând însă mii de oameni să meargă la serviciu sau la rudele apropiate. De la introducerea restricțiilor la începutul pandemiei, autoritățile transnistrene au permis circulația peste Nistru numai cu ocazia alegerilor prezidențiale moldovene de luna trecută. Zeci de mii de alegători transnistrene au venit atunci la secțiile de votare de pe malul drept al Nistrului, votând preponderent cu președintele în exercițiu Igor Dodon, dar acesta a pierdut alegerile. Încă 1499 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele bolnave, inclusiv decesul unei angajate din sistemul medical, au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, spune Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată, o rată de pozitivare foarte înaltă care se menține de multe săptămâni. Acum există aproape 11.000 de cazuri active. Coronavirusul a ucis 2.323 de oameni în Republica Moldova, inclusiv 57 de lucrători medicali. România a sărbătorit astăzi Ziua Națională 1 decembrie cu o paradă militară în format restrâns în piața Arcului de Triumf din București pe fundalul pandemiei de coronavirus. La paradă au defilat aproximativ 150 de militari, fiind urmăriți de zeci de oficiali purtând măști și păstrând distanța de siguranță. Într-o alocuțiune, președintele Klaus Iohannis a declarat că acum este nevoie de implicarea tuturor pentru învingerea pandemiei, la fel ca în momentele importante care sunt cinstite de Ziua Națională. Și când această pandemie va fi depășită, ne vom întâlni din nou, vom fi împreună și vom spune că uniți am învins, a declarat Iohannis. La Chișinău, ambasadorul român Daniel Ioniță a spus într-un mesaj de 1 decembrie postat pe pagina sa de Facebook că România sprijină consecvent și fără rezerve parcursul european al Republicii Moldova, care este unica garanție a stabilității, securității și prosperității pentru toți cetățenii acesteia, am citat. Agenția Europeană pentru Medicamente, EMA, a anunțat că ar putea decide până pe 29 decembrie dacă aprobă pentru folosire în Uniunea Europeană vaccinul anticoronavirus dezvoltat de compania americană Pfizer împreună cu partenera sa germană BioNTech. În privința unui al doilea vaccin al companiei americane Moderna, decizia urmează a fi luată până pe 12 ianuarie. EMA a primit astăzi cereri de aprobare de urgență pentru ambele vaccinuri, dar calendarul anunțat pentru examinarea eficienței și siguranței lor sugerează că pot deveni disponibile în Uniunea Europeană mai târziu decât în Statele Unite și în Marea Britanie, unde aprobările de urgență sunt așteptate mai devreme. În Statele Unite, președintele ales Joe Biden a nominalizat alte câteva femei pentru a ocupa funcții în viitoarea sa administrație, spunând că imediat după ce este inaugurat pe 20 ianuarie, echipa sa va fi gata să înceapă activitatea pentru controlul pandemiei de coronavirus și reconstrucția economiei afectate de criză. Printre principalele candidate se numără Janet Yellen, care a fost prima femeie la conducerea Băncii Centrale Americane, Rezervele Federale, din 2014 până în 2018. În vârstă de 74 de ani, ea a fost nominalizată de Biden acum la conducerea Ministerului de Finanțe și va fi din nou prima femeie în această funcție, dacă este confirmată de Senat. Iar Cecilia Rose poate deveni prima femeie de culoare în fruntea Consiliului Economic al Casei Albe.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Afaceri închise, pacienți fără acces la servicii medicale sau vârstnici izolați de cei dragi sunt doar câteva dintre efectele negative ale pandemiei de COVID-19 constatate într-un studiu PNUD Moldova dat publicității astăzi. Oamenii cu câștiguri modeste au devenit și mai vulnerabili în fața sărăciei, iar pierderea venitului a accentuat și mai mult inegalitățile din societate, pun experții organizației internaționale. Mai mult, una din cinci familii a fost nevoită să taie din buget pentru a face față cheltuielilor, iar în consecință au fost economisiți bani pentru sănătate și educație. Constatările studiului despre impactul socioeconomic al crizei pandemice sunt sintetizate în relatarea Dianei Reileanu.
Concluzia generală a studiului realizat de PNUD Moldova e că pandemia a afectat cele mai vulnerabile categorii ale populației și sectoarele economiei care, până la criză, ofereau cele mai multe locuri de muncă. Fiecare al doilea antreprenor chestionat în lunile august-septembrie a spus că activitatea pe care o conduce funcționează parțial sau chiar a fost țistată. Virusul a dat peste cap planurile de viață ale tuturor oamenilor. Astăzi nu există familie care să nu fi suferit de pe urma epidemiei, recunosc mai mulți trecători întâlniți pe străzi ale Chișinăului.
Nu plăcut când stai în casă. Nu s-a schimbat de rău, sigur. Am avut și rude care au suferit din cauza asta.
Frică între oameni. Nici nu știi că copiii nu poți să te întâlnești, cu vecinii nu poți să te întâlnești.
Majoritatea activităților extrașcolare pe care noi le practicam au fost închise, la fel ca și școala, și nu prea am avut cu cine ocupa.
În primul rând, modul în care noi învățăm, adică noi învățăm online și, sincer, cam a scăzut calitatea învățătorii, atât din partea profesorilor, cât din partea elevilor.
Te-ai s-o schimba câte o leacă. Și la mie, deci nu ți poți să prochie. Pentru noi, bătrânii, pensionerii, foarte greu.
Trăiești pentru copii, pentru tot neamul. Să și de Dumnezeu să treacă cu lumea și tot sănătoși și fericiți.
Și trebuie să fie un pic oamenii să fie mai responsabili. Că dacă o să fie oamenii responsabili, o să fie un proces mult mai rapid de a opri acest virus.
Experții care semnează cercetarea pentru PNUD Moldova au ajuns la concluzia că unele categorii de populație sunt mai afectate ca altele, invocând exemplul femeilor. Ele au fost forțate să-și schimbe modul de viață și să îmbine munca de birou cu cea casnică. Un alt eșantion specific sunt elevii care nu au putut frecventa regulat școala, iar unii nu au avut acces nici la computer pentru a fi online la ore. Vârstnicii sunt un alt grup deosebit de vulnerabil, deoarece a avut acces limitat la serviciile de sănătate și nu în ultimul rând muncitorii emigranți, care au rămas fără un loc de muncă stabil. Specialistul pe politici din cadrul PNUD Moldova, Dumitru Vasilescu, spune că este o utopie să se creadă că moldovenii care au revenit de peste hotare din cauza pandemiei vor suplini golurile de pe piața muncii din Republica Moldova.
Circa 22% din ei au pierdut între 3/5 și integral venitul din cauza pandemiei și pierderii locurilor de muncă. O mare parte din ei au menționat nevoia de noi platforme sau canale cu noi locuri de muncă pentru ei și, în principiu, dintre cei care și-au pierdut locul de muncă peste hotare, 79% sau 80% practic intenționează să revină în aceeași țară în speranța în care această pandemie va finaliza.
Când vine vorba de domeniile cele mai afectate de pandemie, acestea sunt sistemul de sănătate și educația, continuă Dumitru Vasilescu. Sistemul medical a fost afectat mai ales pentru că virusul a secerat personalul medical aflat în prima linie și l-a epuizat din cauza numărului mare de intervenții. Și învățământul va continua să simtă efectele negative ale pandemiei, spune expertul de la PNUD Moldova, și asta pentru că studiile la distanță au subminat calitatea predării, ceea ce a afectat o generație întreagă.
Copiii și tinerii au fost în special afectați prin faptul că au întâmpinat dificultăți în accesarea serviciilor educaționale și posibil lucrul ăsta va contribui în viitor la creșterea inegalităților în ceea ce ține de performanța educațională, mai ales, repet, pentru cei copii care provin din grupuri dezavantajate și excluse social. Partenerii noștri din UNICEF au estimat că circa 5 luni de închidere a școlilor ar echivala cu o pierdere de 0,6 ani de școlarizare.
Radiografia stării socioeconomice a Republicii Moldova a fost cerută de autorități pentru a ști unde și cum anume să intervină în încercarea de a diminua impactul negativ al coronacrizei, spune secretarul general al guvernului Adrian Ermurachi. Și asta pentru că autoritățile se confruntă cu un deficit bugetar acut. Prin urmare, banii urmează a fi investiți cât se poate de rațional, spune funcționarul. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a aprobat și trimis în Parlament legea bugetului, cea a asigurărilor sociale și politica fiscală pentru anul viitor. De la victoria sa în alegere asupra liderului neformal al socialiștilor Igor Dodon, președinta aleasă, Maia Sandu, a spus de mai multe ori că după adoptarea acestor legi în Parlament, guvernul numit în urmă cu un an de socialiști și condus de Ion Chicu ar trebui să demisioneze. Mâine, proiectele ar trebui deja să fie examinate în comisii, iar poi mâine și în ședințele de plen, spre protestul opoziției, care spune că are nevoie de timp pentru a analiza documentele propuse de guvern. Ce înseamnă o astfel de grabă a socialiștilor și guvernului lor? Și ce se poate spune de pe acum despre calitatea legilor ce ar urma să fie votate? Liliana Barbăroșie a căutat mai multe răspunsuri.
Opoziția critică legile din mai multe motive, dar mai ales pentru că s-ar baza pe o prognoză supraestimată de creștere economică în vremuri de pandemie de tocmai 4,7% și ar conține un deficit bugetar enorm de aproape 14 miliarde de lei. Dată fiind criza economică generată de cea sanitară, guvernul ar fi fost pur și simplu obligat să fie apelat la schimbări radicale de priorități bugetare, dar nu a făcut-o. Consideră, pe de altă parte, economiștii, între ei Sergiu Gaibu de la Expert Group.
Fondul de investiții sociale constituie doar 133 de milioane de lei. Fondul de dezvoltare durabilă doar 37,7 milioane de lei. Iată, fondul alocat pentru produse, utilaje și echipamente medicale pentru anul 2021, care este un element important, având în vedere situația pandemică, sunt alocate doar 44,3 milioane de lei. Dacă parcurgem bugetul, se vede că prioritățile, din păcate, nu s-au schimbat prea mult comparativ cu anii precedenți, având în vedere, de fapt, situația de criză.
O altă mare problemă ține de graba cu care pare să fie împinse legile pe agenda parlamentară. Așa cum ne-a spus astăzi Alexandru Slusăr, șeful grupului de deputați ai platformei DA. Luni, când au fost trimise în Parlament, legile nici măcar nu erau însoțite de o notă informativă, spune parlamentarul. Dar miercuri și joi, legile ar urma deja să treacă de votul în comisia, apoi de prima lectură în plen, lucru cu care nu pot să fie de acord deputații de opoziție, mai spune Slusari.
Bugetul nu are venituri și dorește multe cheltuieli și nu-i problemă că e deficit. Problema, eu nu prea am înțeles încă cum va fi acoperit acest deficit. La mine sunt întrebări la capitolul cheltuielilor. Noi, că fracțiunea, noi avem foarte multe întrebări, dar noi încă fizic n-am reușit să le studiem documentele. Noi acum, iată, studiem politica fiscală și scriem amendamentele. Și considerăm că conceptual politica fiscală nu poate fi aprobată în prima lectură. Și legată cu TVA în agricultură, și legată cu impozitarea leților, și legată cu excluderea scutirii personale pentru soț-soție, asta e măsură direcționată împotriva diasporii ca atare. Ce facem cu agricultorii, cu compensațiile de o secetă? Fondul de subvenționare nu se mărește cu niciun ban. În realitate, agricultorii intră în anul viitor fără fondul de subvenționare, că tot fondul o să meargă la achitarea datoriilor. de anul trecut. Pe de altă parte, o grămadă de bani se cheltuie pentru drumuri, iar Arena Națională acolo figurează pentru capitalul social și noi nu știm și cu arena asta. Sunt foarte multe întrebări, dar pe mine mă deranjează faptul că există această grabă. De ce noi nu putem o săptămână întreagă normal să analizăm, să examinăm documentele bugetare, să gândesc că Chicu să plece mai repede? Apoi Chicu poate să plece chiar azi. Nu văd nicio problemă.
Maia Sandu, președinta aleasă, care anterior, în contextul pandemiei de COVID-19, a cerut cu formațiunea sa PAS de nenumărate ori guvernului Chicu să prevadă măsuri serioase de sprijin a companiilor lovite de criză, a spus recent că așteaptă să vadă astfel de beneficii măcar în noul proiect de buget. Cei mai mulți observatori cred acum că ar fi greșit să se creadă că socialiștii grăbesc legile bugetare pentru că chiar ar vrea să-l retragă pe Chicu. Dat fiind că Sandu nu ar promulga un buget fără sprijin pentru agenți economici, spun acești analiști, guvernarea socialistă vrea ca legile să fie promulgate de Igor Dodon, înainte de învestirea lui Sandu. Însuși, premierul căruia Sandu i-a transmis deja de câteva ori că îi așteaptă demisia, a sugerat recent că are o versiune proprie asupra cum poate să se producă această destituire.
Acest parlament trebuie dizolvat rapid, cât mai repede. Votați în proiectele bugetul, politica bugetară fiscală și să ajungem sănătoși. Aintați moțiune de cenzură, alungați ăsta pe care nu-l dorește poporul, cum spunem noi, și înainte.
A spus premierul luni în emisiunea Cutia Neagră de la TV8. Între măsurile fiscale mai controversate conținute în legile bugetare se numără plafonarea taxelor locale, o propunere ce a scos recent în stradă primarii, dar răspunsul premierului a fost că nu va ceda, întrucât ar fi vorba despre atragerea de investiții în provincii. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În minutele următoare, ce crede fostul ministru de externe al Moldovei în guvernul Maiei Sandu despre relația în continuare dintre Moldova și Rusia. Odată cu Maia Sandu, la președinția Moldovei și rubrica noastră Cui e frică de NATO? La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre bilanțul făcut astăzi de procurorul general Alexandru Stoianoglu. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să deschideți și site-ul special al proiectului nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor. Următoarea dezbatere va avea loc joi la ora 17, evident online, și Iulian Ciocan va discuta cu invitații săi despre Hrușciovca și generația Z. Ieri, în prima sa conferință de presă oficială ca președinte aleasă, Maia Sandu a cerut retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană, ceea ce a provocat rapid critici de la Moscova. Nicu Popescu, fost ministru de externe în guvernul condus anul trecut de Maia Sandu, se arată surprins de reacțiile vehemente ale demnitarilor de la Moscova față de declarațiile președintei alese, care nu sunt decât reluarea poziției standard a oricărui demnitar de la Chișinău. Cu Nicu Popescu a stat de vorbă Valentina Ursu.
Maia Sandu a anunțat deja că urmează să îmbunătățească în primul rând relațiile Republicii Moldova cu vecinii. Klaus Iohannis, liderul de la Cotroceni, și-a anunțat disponibilitatea să efectueze o vizită la Chișinău imediat după ce va fi învestită Maia Sandu, iar președinta aleasă a vorbit despre o vizită pe care ar urma să o întreprindă la Kiev, partea ucraineană anunțând că e în plină pregătire această vizită. Cum vedeți dumneavoastră îmbunătățirea relațiilor Republicii Moldova cu cei doi vecini?
Este absolut firesc și indispensabil pentru o țară ca Republica Moldova să aibă relații bune, cordiale cu singurii săi vecini, cu doar două state. Și în acest sens este absolut imperativ și urgent ca Republica Moldova să depășească acea stare de izolare regională în care s-a aflat acești ani, în condițiile în care predecesorul Maiei Sandu avea relații practic înghețate și cu România și cu Ucraina din cauza mai multor atacuri la adresa acestor singuri doi vecini ai Republicii Moldova, și este foarte important ca Republica Moldova să depășească acea stare anormală de tensiuni cu singurii săi doi vecini și să intre pe pădeașul unui cooperări prin care Republica Moldova își poate promova interesele și agenda de cooperare atât la București cât și la Kiev. Ori subiecte, într-adevăr, sunt foarte multe, și în relațiile cu Bucureștiul și în relațiile cu Chievul. Republica Moldova are foarte multe interese, foarte multe necesități care trebuie promovate, astfel încât cetățenii Republicii Moldova să poată beneficia de relații bune cu acești doi vecini ai Republicii Moldova.
Și dacă la Chiev și la București este salutat dialogul la nivel înalt, se pare că Moscova nu prea este încântată de declarațiile pe care le-a făcut Maia Sandu, inclusiv că misiunea de pacificare de la Nistru trebuie să fie transformată în una civilă, iar grupul operativ de trupe ruse ar trebui să plece. De ce ar fi deranjată Moscova de această declarație? Doar subiectul e actual de aproape 30 de ani.
Da, subiectul este actual și Federația Rusă este un partener important al Republicii Moldova. Știm foarte bine din campania electorală, dar și din sondajele de opinie pe care le-am urmărit cu toții în cazul Republicii Moldova. Este destul de clar că Maia Sandu a obținut un mandat politic legat în primul și în primul rând de transformările interne, de lupta cu corupția și aplanarea tensiunilor geopolitice în care periodic se regăsește și Republica Moldova. Deci, evident, mandatul președintelui Maia Sandu presupune apropierea de Europa, dar și menținerea unor relații pragmatice și cât de cât stabile cu Federația Rusă. Inclusiv aceste relații nu presupun careva retrageri ai Republicii Moldova din politica sa de aproape 30 de ani, prin care Republica Moldova a insistat întotdeauna asupra dreptului său de a decide dacă armatele altor state pot să se afle pe teritoriul Republicii Moldova sau nu. Și tradițional, absolut toți președinții, toate guvernele Republicii Moldova, inclusiv predecesorul Maia Sandu, Igor Dodon, întotdeauna au reiterat necesitatea ca Federația Rusă să-și retragă grupul operativ de trupe ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, dar, din nou, tradițional, Republica Moldova afirmă că aceste apeluri nu se referă la misiunea de menținere a păcii din regiunea transnistreană. Referitor la această operațiune de menținere a păcii, de aproape din 2003, se discută cu anumită regularitate necesitatea de a transforma operațiunea de menținere a păcii din una militară într-o misiune de monitorizare civilă. Și aici, din nou, aceasta este o poziție de politică externă reafirmată de Maia Sandu, dar care s-a regăsit în prioritățile tuturor guvernelor și guvernărilor din Republica Moldova de la 2003 încoace. Și în acest sens, în luările de poziție ale Maia Sandu, într-adevăr, nu există nicio surpriză, de aceea, într-adevăr, este oarecum surprinzătoare reacția Federației Rusie, care deja în mai multe intervenții publice a decis să conteste și să atragă atenția asupra acestor luări de poziții standard pentru orice demnitar și orice conducător al Republicii Moldova.
A fost opinia fostului șef al diplomației de la Chișinău, Nicu Popescu, actualmente expert pe probleme regionale la Consiliul European pentru Relații Externe.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO și-a făcut astăzi public proiectul de program pentru următorul deceniu. Realizat de experți externi, documentul de 66 de pagini le-a fost prezentat azi miniștrilor de externe din cele 30 de țări ale Alianței. Experții au început să lucreze la acest document încă de anul trecut și apare limpede azi că ei au mizat pe eventualitatea în care Donald Trump nu ar fi reales, fără însă a putea fi siguri de asta. O secțiune specială e dedicată, de altfel, evitării destrămării și fărâmițării Alianței, NATO fiind încă sub efectul deciziilor unilaterale ale lui Trump, precum retragerea bruscă a unei părți importante a trupelor americane din Germania. Documentul, redactat de-a lungul întregului an, anunță un deceniu în care relațiile transatlantice vor redeveni la fel de solide ca și în deceniile de după cel de-al doilea război mondial. Dar în același timp, o lume în care efectele pandemiei de COVID vor continua să fie simțite, spune documentul, exacerbând tendințele actuale, sporind competiția internațională și având efecte negative pe termen lung asupra economiei globale. Trecând peste limbajul diplomatic al textului, dacă tonul e optimist în concluzii, care au fost probabil rescrise după înfrângerea lui Donald Trump, se atrage atenția că nu este deloc momentul pentru complezență. NATO asigură azi securitatea și prosperitatea unui miliard de oameni. Progresul militar și tehnic realizat în ultimii ani este indiscutabil, dar NATO are nevoie acum de o adaptare politică. Documentul menționează cunoscuta amenințare latentă din partea Rusiei, dar menționează explicit și China, care cere o atenție deosebită pe măsură ce cresc atât influența cât și prezența sa. E vorba chiar din ce în ce mai mult de disputarea unui spațiu fizic concret. Cât despre Rusia, documentul precizează că ocuparea Crimeei a fost evenimentul care a declanșat reorganizarea alianței și o regândire a strategiei comune, cu un mai mare accent pe prezența în Europa de Est, ba chiar sporind cooperarea NATO cu Ucraina și cu Georgia. Desigur, toate acestea pe fundalul sprijinirii oricăror inițiative de control al armamentului, în special nuclear. Deceniul care începe va fi așadar plin de provocări, însă tonul documentului este acum optimist, spunând NATO rămâne cea mai mare și eficace alianță militară din istorie, acoperind un miliard de cetățeni și jumătate din produsul intern brut al planetei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO cu Dan Alexe, marțea viitoare. În Statele Unite, cel puțin 8 senatori democrați și republicani au format un grup de lucru care va elabora un nou program de stimulare a economiei în perioada premergătoare instalării unui nou congres și unui nou președinte. Mai multe de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
În contextul pandemiei COVID-19, Statele Unite au avut inițial un program de stimulare economică, dar multe dintre prevederile acestuia fie au expirat, fie sunt pe cale să expire, creând o situație gravă pentru milioane de americani și firme economice. În perioada electorală, premergătoare alegerilor, cele două partide nu s-au putut pune de acord cu privire la un nou program de stimulare a economiei, noul grup de lucru fiind inițiativa bipartizană cea mai semnificativă în ultimele luni. Cei mai mulți observatori politici consideră că, date fiind diferențele marcate de abordare, șansele adoptării unui nou program până la sfârșitul anului sunt mici. Negocierile din nou formatul grup de lucru au ca fundal eșuarea convorbirilor dintre conducerea Camerei Reprezentanților și Senatului și respectiv Casa Albă. Grupul de lucru include senatorii republicani Mitt Romney, Rob Portman, Susan Collins, Lisa Murkowski, Pat Toomey, republicani, și democrații Chris Coons, Joe Manchin și Michael Bennett. Obiectivul celor opt este să atașeze ajutor de urgență la proiectul de lege cu privire la buget, care trebuie votat până la 11 decembrie. Între măsurile preconizate se numără ajutor acordat statelor, cărora li s-ar permite să continue să cheltuiască sume de acum alocate, dincolo de sfârșitul anului calendaristic, și de autorizarea programului de ajutor pentru afaceri mici și mijlocii, care a permis multora să mențină personalul angajat, chiar și în absența sau odată cu reducerea activității economice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Newsmaker prezintă primul serial din Moldova realizat în formatul Screen Live. Toate acțiunile se desfășoară pe ecranele smartphone-urilor, desktop-urilor și altor dispozitive. Alegerile prezidențiale, epidemiei de coronavirus, 5G, microchipurile, rețele sociale, Bill Gates, teoriile conspirației. Pe fundalul evenimentelor din acest an se desfășoară istoria unei persoane supărate în perioada epidemiei. În mod tradițional, luna noiembrie în Moldova este perioada dezbaterilor aprinse despre documentele principale pentru țară, politica bugetar-fiscală și bugetele pentru anul viitor. Despre noua politică bugetar-fiscală nu a scris doar cel căruia a fost lene, și mai ales cu critici duri care va fi deficitul bugetului de stat în Moldova și dacă ne vor ajunge banii în anul care vine, despre toate acestea și despre totalurile economice ale lunii noiembrie, urmăriți pe site-ul newsmaker.md. Procurorul general Alexander Stoianoglu a prezentat rezultatele activității sale din ultimul an. El a relatat cum procurorii au încetat să intervină în afaceri, ce succese s-au obținut în investigația furtului miliardului și cum supraviețuiesc procurorii care au fost loiali fostei guvernări. Stoianoglu a mai menționat că președinta aleasă Maia Sandu își va schimba părerea despre activitatea Procuraturii Generale. De ce? Aflați pe site-ul newsmaker.md.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.